Arratsaldeon, gu laugarren mailako ikasleak gara, eta gaurkoan gure irratsaio saioa eskainiko dizuegu. Adi, adi egon, gauza asko ekarri dizkizuegu eta. Zuen gustuko izatea espero dugu. Hasteko, urreketenekok sumarioa aipatuko digute. Aurrera, bikote!
Orain irratsaio honetako sumarioa aipatuko dizuegu. Hasteko Derekek eguraldiaren berri emango digu. Jarraian nik eta Eneko laburpen tentagarri bat irakurriko dizuegu. Ondoren Anek, Dilanek eta Odeiek Danien inguruan hitz egingo digute. Geroxeago txurdinturaren inguruan arituko dira Oier eta Derek.
Irratsaioarekin aurrera jarraituz Anek eta Odeiek asmakizun batzuk irakurriko dizkigute. Gero, beti bezala, txiste batzuk kontatuko ditugu denon artean. Amaitzen joateko, Dilanek eta Odeiek egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko dituzte. Amaitzeko, Anek agurra egingo du. Orain, hitza Derek emango diogu. Aurrera, Derek!
Kaixo, ni Derek naiz eta eguraldiari buruz hitz egingo dizuet. Astean nahiko triste hasi dugun arren bihartik aurrera. Temperatura gore egingo dute eguzkia izango da nagusi bi egunez. Ostiraletik igandera aldiz eguraldia aldatu eta baliteke tarte batzuetan euria egite. Temperaturari dagokionez ez da aldaketarik egongo. Ikusten duzuen moduan, eguraldia nahiko aldakor dabil. Ea pixkanaka eguraldia egonkortzen hasten den. Jarlaian, ureteneko laburpen tentagarri baten inguruan hitz egingo digute. Aurrera, bikote!
Kaixo, Eneko Santaren eta Ur Lendinez gara, eta gaurkoan One Piece mangari buruz hitz egingo dizuegu. Adi, adi egon. Bazen behin, Luffy izeneko mutiko bat. Bere ametsa pirata bihurtzea eta One Piece altxorra aurkitzea da. Luffyk bazuen lagun bat Shanks izenekoa. Shanks munduko lau pirata hoberenetako bat da, eta honek ere One Piece altxorra aurkitu nahi du. One Piece altxorra aurkitzen duenak piraten erregea deituko da.
Shanksek Luffyri lastozko txapela uzten dio, berriro elkartu arte. 10 urte beranduago Luffy herritik joaten da taldekide batzuen bila. One Piece altxorra aurkitzeko, baina bidean oztopo batzuk aurkitzen ditu. Gehiago jakin nahi baduzue manga hau irakurri beharko duzue. Liburu honetatik hasita eta jarraitu, gehiago daude eta. Egiako liburutegian aurki ditzazkezu. Eskerrik asko adi egoteagatik. Hurrengo arte. Jarraian Anek, Dilanek eta Odeiek Danien inguruan hitz egingo digute. Aurrera! Ah,
Kaixo, gu Odei Dylan eta Anega da, eta Danioi buduz hitz egite da, gatoz. Danioak adainak dira, Danioak oso garantzitsuak dira. Zientzia munduko hauen adauntzak gardenak didedako. Guk ikastolan adaut batzuk ditugu odain arte datu hauek jaso ditugu.
Daniak arnasteko brankiak erabiltzen dituzte. Azten direnean, azkarra hoge egiten dute igeri. Danioak azten joaten direnean, kolorea beltzago bat izaten dute. Hau da, kolorea hartzen joaten dira. Danioen jana kontrolatu egin behar da. Izan ere, botatako jan guztiak jaten dute, inongo kontrolik gabe. Danioak 25-26 gradutara egon behar dira. Bestela, hil egiten dira. Igeri egiteko, Daniek hegatsak erabiltzen dituzte. Daniek 200 arrautz inguru erruten dituzte.
Urte honetan, Danioen proiektuan murgilduta egon aukera izan dugu eta asko ikasi dugu. Gainera oso gustora ibili gara. Espero dut datorren urtekoak ere ondo zaintzea haien Danioak. Jarraian Oier eta Derek txurdinturraren berri emango dizute. Aurrera!
Kaixo, gu Oier eta Derek gara eta txurdinturrari buruz hitz egingo dizuegu. Ilabetero errealeko prestatzaileak gaiari buruzko jolasak egitera etortzen dira, heziketa fisikoaren lehenengo orduan. Hiru pertsona etortzen dira gehienetan. Jokuak egin baino lehen, hau da, errealekoak etorri baino egun batzuk lehenago, liburu bat irakurtzen dugu eta bitarteko galdera batzuk erantzuten ditugu.
Guk oso ondo pasatzen dugu, joku asko egiten ditugu eta oraindik bi gai falta zaizkigu. Elitartasuna eta gaitasun kritikoa bukaeran sorpresa batek itxo egiten digu. Sorpresa hau ezagutzeko irrikinta gaude. Jarraian Anek eta Odeiek asmakizun batzuk kontatuko dizkigute. Agur eta horrengo arte.
Kaixo, oraingoan asmakizu batzuekin gatoz. Zuen gustokoak izatea espero dugu. 1. Gizonak dauka, otsoak eta oilarrak ere bai, baina emakumeak ez. Zer da? O letra. 2. Lur azpian hazten da. Jateko balio du eta ez da barazkia. Zer da? Patata.
3. Jateko, ukitzeko eta txalo egiteko balio du, eta nola ez horri hau pasatzeko. Zer da? Eskua. Jarraian txiste batzuk kontatuko dizkigute. Aurrera mutilak! Ametxe zentzua ez nagauden atea.
sartu zaitut nire belarrira xuxurlatzen. Bai, orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo goxo itzegida zu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, guretzat.
Kaixo, gu Oier, Odei eta Derek gara, eta txiste batzuk kontatuko dizkizuegu. Bat, zein animali ditu hortz gehien? Zagutxo Perez.
Jaimitoren amak Jaimitori esan dio. Etor zaitez, ni eta zure aitaren arteko ezkontzaren argazkiak erakutsiko izkizut. Begira, hau da zure aita. Hori, erantzun dio Jaimitok. Nor da orduan gurekin bizi den lodikote eta brusoi lori?
Erritik alduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Itzegida zu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, guretzat. Gorde ditut musu eroenak, guretzat. Bebekatutako jolasak.
Zein da animalik zarlena? Artz panda oraindik txuri beltzean dagoelako.
Bizitza guretza da. Guretza.
Oraingoan gure txanda. Dilan, Eneko eta Ur gara. Bat, egun batean gizon bat medikura joan zen. Medikuari esan zion:
nire puzkadek ez dute usainik.
Hori oso larria da, ebakuntza bat egingo dizugu.
Nun, ipurdian?
Ez, sudurrean.
Orain bizitza guretza da.
Irratsaioaren amaieran iristen ari gara, baina bukatu aurretik Dilanek eta Odeiek aste honetan urtea betetzeak zeintzuk diren kontatuko dizkigute.
Aurrera bikote!
Su festa en su mendibi lurrale ertzen eta airean dantzari. Lubakietan loratu ginen biazi.
Gu Odei eta Dilan gara. Gaur aste honetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditugu. Gaur maiatzak 6, Christopher Camposen urteak dira. Zorionak!
Maiatzak 8, osteguna Manail Zoai, eta odei armanda ditzen, urteak dira zodionak zude zuei ere. Maiatzak bederatzi ostida da, Eneko Markesen urteak izango dira zodionak. Astea Santino Arkandoñan amaituko du zodionak zudi ede. Odain, Anek aguda egingo dio. Idatza hau de da Ane.
Mundua gaur bukatzen dela badaki. Zeru beltzea su festan su mendibi. Lurrale ertzen eta airean dantzari. Sasietara guztien gaineti. Mundua gaur bukatzen dela badaki. Zeru beltzea su festan su
da bai, baina erratxoio hau bukatzear dago. Hori gertatu baino lehen, hau esan nahi dizuet. Eskerrik asko irratxaio hau entzutagatik. Gustatu bazaizue, ez galdu datuarren urtekoa. Laster arte!
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera. Poesiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakara da desiozia. Itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinez ez ikasia, ikasia. Esia urraturik, libratuen kanta. Lotura guztietatik, korputzaren mugetatik, aske zenditu nahirik. Azken atzauela, bertzorik zakonena. Talitako egien oiurik bortitzena, bortitzena.
Barrutik kantatu nahi nizuke inorkin oiz egin nizun bezala nire doinu eta itza esker mila bizitza baina galtzen zaitu eta unitatzi ala
hemen nago zure peltasun nahiea hotza dago gure etxea besarkatu nahi zintuzket gaur gauean utxik dago eko zure aldea Bihotz barru barrutik kantatu nahi. Bihotz barru barrutik kantatu nahi.